ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 1 თებერვალია, პარასკევი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლიანბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს აუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუცხვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახლიანბები მოკლედ. ანკარაში აფეთქება მოეწყო შეერთებული შტატების საელჩოსთან. სომხეთის პრეზიდენტობის დაჭრილ კანდიდატს ოპერაცია გაუკეთეს. მექსიკოში 25 ადამიანი დაიღუპა ნავთობ კომპანიაში აფეთქების შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო უმრავლესობას თავასობს საკონსტიტუციო ცვლილებების 159-მიანი მხარდაჭერით მიღწევას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. თურქეთის პოლიცია და თვითმხილველები აცხადებენ, რომ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო ანკარაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან. თურქეთის მედიის ცნობით დაიღუპა სულ ცოტა ორი, დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. აფეთქებამ დააზიანა საელჩოს კომპლექსის გარე კედელი. თვითმხილველების ცნობით ადგილზე არიან მისული სასწრაფო დახმარების და სახანძრო სამსახურის ავტომანქანები. ერევანში ოპერაცია ჩაუტარდა პრეზიდენტობის დაჭრილ კანდიდატს პარუირ ჰაირიკიანს, რომელსაც მხრიდან ტყვია ამოუღეს. 63 წლის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს წუხელ ესროლეს თავის სახლთან ერევანში. სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმთავარმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჭრილობას აფრთხეს არ უქმნის პაციენტის სიცოცხლეს. ჰაირიკიანი, პარტია ეროვნული თვითგამორკვევის კავშირის თავმჯდომარე, არ იყო მიჩნეული საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების სერიოზული შანსის მქონე კანდიდატად. მასავით პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ოპოზიციურ პარტია ჟარანგუტუნის ლიდერმა და ყოფილმა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა რაფი ჰოვანისიანმა მკაცრად დაგმო პრეზიდენტობის კანდიდატზე თავდასხმა.
ვიღაცას არ სურს, რომ ნორმალურად ჩატარდეს არჩევნები, რომ ყვავდეს თანამედროვე სომხეთის ისტორიაში პირველი კანონიერი პრეზიდენტი.
აღნიშნა სომხეთის პრეზიდენტობის ოპოზიციონერმა კანდიდატმა, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, არ ცნობს ამჟამინდელი პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას. ნათელი არ არის სომხეთში გეგმის ამებრ 18 თებერვალს ჩატარდება თუ არა არჩევნები, რომელში გამარჯვებასაც ისევ ამჟამინდელ პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს უწინასწარმეტყველებენ. მექსიკოში 25 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა მექსიკის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია პემექსის სათაო ოფისში აფეთქების შედეგად. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულების რიცხვი კიდევ გაიზრდება, რადგან ათობით ადამიანი ეგულება 52 სართულიან შენობაში, რომლის ნაწილიც დანგრეულია. სამაშველო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო მექსიკის პრეზიდენტი ენრიკე პენია ნიეტო.
Reitero la instrucción es secretario de gobernación para que esté al frente de esta coordinación.
Იმეორებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავავალე კოორდინაცია და შეუსვენებლად მუშაობა სამაშველო ძალისხმევისა და მხარდაჭერის გასაგრძელებლად. ტექნიკურ საკითხებზე წინადადებებით გამოსვლამდე უნდა მივიდნენ ადგილზე, სადაც ნანგრევები და დამხმარე ძალები უნდა განთავსდნენ იმ ადამიანების საშუალოდ, ვინც შესაძლოა ნანგრევებში იყოს მოყოლილი.
როგორც მექსიკოდან იუწყებიან, კომპანია პემექსის სათაო ოფისის სამი სართული მძიმედ დაზიანდა მიმდებარე ადმინისტრაციული შენობის სარდაფში მომხდარი აფეთქების შედეგად. პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება პარასკევს მოეწყო შიიტურ მეჩეთთან ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში. დაღუპულების უმრავლესობა პარასკევის ლოცვას ესწრებოდა. აფეთქების შედეგად დაზიანდა მეჩეთთან მდებარე რამდენიმე მაღაზიაც. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოს შესახებ ცნობებით ვაქცელებთ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო უმრავლესობას თავასობს საკონსტიტუციო ცვლილებების 159-მიანი მხარდაჭერით მიღწევას. სააკაშვილმა საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას ახსენა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული შეფასება, რომ ვერ ხედავს საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობას, მაგრამ სააკაშვილის თქმით, როცა იქნება ცვლილებების აუცილებლობა, ეს უნდა მოხდეს 150 და არა 100 პარლამენტარის მხარდაჭერით.
ჩვენ გვინდა ეს თანამშრომლობა და მოდით გავცხადოთ საპარტიო საკონსტიტუციო დისკუსია და უკვეთოთ ჩვენი კონსტიტუცია 150 ხმით ვიმუშაოთ და მე დარწმუნებული ვარ ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე იმდენ რომ ქვეყანაში არ უნდა იყოს ქაოსი, კრიმინალი, არ უნდა გამოიმარჯოს, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყანა, უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი და სუვერენიტეტი. ჩვენ შევძლებთ რომ 150 ხმიან კონსენსუსს მივაღწიოთ კონსტიტუციის სრულებაზე.
აღნიშნა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი 8 თებერვალს წარდგება პარლამენტში ანგარიშით. პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებით, კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა, რომ პრეზიდენტის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ყოველწლიური გამოსვლა 8 თებერვალს 14 საათზე დაიწყება. ამავე დეპარტამენტის ინფორმაციით, პრეზიდენტის გამოსვლის განხილვის ფორმატის თაობაზე გრძელდება კონსულტაციები საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. თბილისის მერი დღეს გამოეხმაურა ტელეკომპანია მაესროსთან საქართველოს მთავარი პროკურორის ინტერვიუს, რომელშიც არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ მერის მიერ შექმნილი სამსახურის თბილ სერვის ჯგუფის საქმეზე სავარაუდოდ გიგი უგულავასაც დაკითხავენ. უგულავას შეფასებით, მთავარი პროკურორის სატელევიზიო გამოსვლიდან ნათლად ჩანს, რომ მას ვერ გაუგია სამსახურეობრივი მოვალეობები და თავს მიიჩნევს პოლიტიკურ ბრალმდებლად, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ხსენებული გამოძიების პოლიტიკურ მოტივაციას დააშინოს და დააშანტაჟოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ნაციონალური მოძრაობის მომხრე იყო. ნათქვამია გიგი უგულავას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ დღეს ხდება თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას, რომელსაც დაუსვამს შეკითხვებს თავისუფალი დემოკრატების რაიონული ორგანიზაციების ზოგი წარმომადგენლის ქმედებასთან დაკავშირებით. ეს განცხადება მოჰყვა პოლიტიკურ გაერთიანება ქართული ოცნების წარმომადგენლის დავით საგანელიძის განცხადებას თავისუფალი დემოკრატების რაიონული ორგანიზაციებიდან რიგი წარმომადგენლების გარიცხვის საჭიროებაზე. საქმე ეხება სხვადასხვა რაიონში ქართული ოცნების პარტიული ორგანიზაციების დაფუძნებისას მომხდარ ინციდენტებს და ჩაშლილ კონფერენციებს, სადაც დავით საგანელიძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და მათთან ერთად თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები ამოიცნო. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მეუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით მერიის სიახში საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე. რა მოხდება ახლა?
ბუნებრივია ის იმსახურებს იმას, რომ გამოძიების მიერ იქნეს დაკითხული და ალბათ კონკრეტული პროკურორი, რომელიც ამ საქმეს უძღვება, მიიღებს გადაწყვეტილებას.
თავისუფალ დემოკრატებს სადანაშაულებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი კონფერენციების ჩაშლასა და ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში. რა ხდება კოალიციაში?
რა დავარქვა ამას? ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, რომელსაც გძნობენ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. და დღეს, სადაც გაზდით, იქ ფიქრობენ, რომ გაუვალ.
სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად კვლავაც ჰიგიენა რჩება, თუმცა აღმოჩენილია სხვა ბევრი პრობლემაც.
ძის პროდუქტებში ყველაზე მეტი იყო, რასაც ჩვენ ვეძახით, ფალსიფიკაციას, მაგრამ კანონი არ ეძახის ფალსიფიკაციას, ანუ მოტყილება მომხმარებლის, აი ვთქვათ, სცენარიული ცხიმის გამოყენება ძის პროდუქტებში. ასეთ რამეს საერთაშორისო სტანდარტი კრძალავს.
შემდეგ უცხოეს მივაშორებთ. წუხელ ერევანში ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატი, ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მთავარი პროკურორის განცხადება მემისთაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ინტერესების დაფინანსებაზე დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და რამდენიმე ასეული მოწმის საკითხის შემდეგ დედაქალაქის მერიც დაიკითხება, თავად გიგი უგულავასა და მისი მხარდამჭერების მწვავე რეაქციები გამოიწვია. თუმცა დაძაბულობამ ჯერ კიდევ მანამდე იჩინა თავი, როცა დედაქალაქის მერიის წიაღში საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით განცხადება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოაქვეყნა. რა ხდება სინამდვილეში და ხედავენ თუ არა ამ პროცესში რაიმე სახის კანონდარღვევას იურისტები? ლელა კუნჭულია მოუსმინეთ.
თავდაპირველად თქვათ, რომ საქმე შეეხება თბილისის მერიის მიერ 2006 წელს ქალაქის დასუფთავების მიზნით შექმნილ საწარმოს შპს თბილ სერვის ჯგუფს, რომლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში სხვადასხვა დროს დასაქმებულმა 764 ადამიანმა 2 წლის განმავლობაში 2010 და 2011 წლებში ანაზღაურების სახით 5 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. ამ ერთი შეხედვით უწყინარ სურათს მთლიანად ცვლის ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ 31 იანვარს გამოქვეყნებული ამ განცხადების კიდევ ერთი დეტალი საქმე ის არის, რომ გამოძიების თანახმად ხსენებული მილიონები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების, ანუ პარტიული კოორდინატორების მატერიალურ უზრუნველყოფას ხმარდებოდა. თბილ სერვის ჯგუფის თანამშრომლების დაკითხვას აღვირახსნილი პოლიტიკური დევნის კლასიკური მაგალითი უწოდა დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ, რომელმაც ხუთშაბათ საღამოს მოწვეულ საგანგებო ბრიფინგზე 700-ზე მეტი ადამიანის დასაქმება ბუნკერების გაუქმების პროცესის საგანგებო მნიშვნელობით ახსნა.
ეს ხალხი მუშაობდა, მათ კონკრეტული ფუნქცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ხდებოდა ძამტკივნეული პროცესი ქალაქში, ეს იყო ბუნკერების გაუქმება, რამაც უამრავ თბილისელს შვება მოუტანა და დღეს თბილისელები თანხდებიან იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუნკერები უნდა გაუქმებულიყო. ამ საკითხ ჭირდებოდა კომუნიკაცია, ამ საკითხ ჭირდებოდა უამრავი ადამიანი, რომელიც დადიოდა და კარდაკარ უხსნიდა ამ საჭიროებას. და სწორედ ეს ხალხი ამ მიზნით იყო აყვანილი.
გიგი უგულავას მწვავე კრიტიკა 1 თებერვალსაც გაგრძელდა და მას ამჯერად უკვე კონკრეტული ადრესატი ჰყავს მთავარი პროკურორის სახით. კვილაშვილმა ივანიშვილის დავალებით გამოძიება პოლიტიკურად მიუღებელ პირებთან ბრძოლის მახინჯ ინსტრუმენტად აქცია. მკითხულობ დედაქალაქის მერის მიერ 1 თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც აღნიშნულია ასევე, რომ მთავარი პროკურორი ვერ ერკვევა საკუთარ სამსახურეობრივ მოვალეობებში და მისი ქმედებები ნაციონალური მოძრაობის მომხრეთა დაშინებისკენ და დაშანტაჟებისკენ არის მიმართული. გიგი უგულავას ეს განცხადება განპირობებულია მთავარი პროკურორის მიერ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაკეთებული განცხადებებით. არჩილ კვილაშვილმა ხუთშაბათს გარკვევით თქვა, რომ რადგანაც გიგი უგულავა ამ პროცესში მონაწილეობას აღიარებს, მოწმის სახით მისი დაკითხვა უბრალოდ გარდაუვალია.
ბუნებრივია, ის იმსახურებს იმას, რომ გამოძიების მიერ იქნეს დაკითხული და ალბათ კონკრეტული პროკურორი, რომელიც ამ საქმეს უძღვება, მიიღებს გადაწყვეტილებას და გამომძიებელი, რომ უახლოეს დროში ბატონი მერი იქნეს დაკითხული აღნიშნულ საქმეზე. ეს არის ელემენტარული მოვალეობა გამოძიების.
31 იანვარს გავრცელებულ ინფორმაციებს ეჩქვეშ აყენებენ მერიაში. საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან გამოძიების შესახებ ინფორმაციის იმ დრომდე გამოქვეყნებას, ვიდრე გამოძიების ფარგლებში არცერთი კონკრეტული პირისთვის არ წაუყენებიათ ბრალი, სამართლებრივი თვალსაზრისით გაუგებარს უწოდებს დედაქალაქის მერიის იურდიული სამსახურის უფროსი ირაკლი აბესაძე. ყოველივე ეს მისთვის იმაზე მიანიშნებს, რომ გამოძიებას არ გააჩნია საკმარისი მტკიცებულებები ქმედებაში დანაშაულის ნიშნის დასამტკიცებლად. თუმცა მთავარი პროკურორის არჩილ ილაშვილის განცხადებით გამოძიების მიერ ამ ეტაპისთვის გამჟღავნებული ინფორმაცია ერთი პარტიის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაზე მიუთითებს. ეს მოწმის სახით დაკითხულმა არაერთმა პირმა დაადასტურა. ამ ყველაფრის მიღმა ნეგატიურ პროცესებს და მაგალითად მერის დაშინების მცდელობას ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველოს ხელმძღვანელი გიგა ნასარიძე. ის ჩვენთან საუბრისას პოლიტიკურ დენაზე ლაპარაკობს.
აბსოლუტურად გაუგონარია ჩემთვის პირადად რაღაც აი ესეთი უცნაური ბრალდების დადება არჩეულ მერზე, დედაქალაქის მერზე, რომელიც მოსახლეობის უმრავლესობა მაირჩია ქალაქის. და აქედან გამომდინარე, მე მიჩნდება ეჭვი, რომ უნდათ ახლა გადავიდნენ ადგილობრივ მმართველობაზე, თბილისის მერიაზე და უკვე ამის ხელშეკრება უნდათ.
საქმის მასალების შესწავლამდე პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკს ნაადრევად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში დარღვევები არ ჩანს და სამართლებრივი თვალსაზრისით ხარვეზები არც მთავარი პროკურორის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში შეინიშნება.
ვერ ხედავ რაიმე დარღვევის სახეს. არ მგონია რომ რამე იყოს დარღვეული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მას არ უთხოვს რომ ამ კონკრეტულმა პირმა ჩაიდინა დანაშაული. კარო ჩვენ მიერ შესწავლილი მასალების საფუძველზე იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუმცა ვინ არიან ეს ისპირები, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინეს, ამას უახლოს მომავალში გაიგებთ და ამაში რაიმე კანონდარღვევას მე ვერ ხედავ.
რაც შეეხება დედაქალაქის მერის მოწმის სახით დაკითხვას, კახა კოჟორიძის განმარტებით დაკითხვაზე გამოცხადების ვალდებულების უგულებელყოფის შემთხვევაში მართალია იძულებით მიყვანის წესი არ არსებობს, მაგრამ პროკურორს შეუძლია დაიწყოს გამოძიება ჩვენების მიცემაზე უარის თქმის მოტივით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაგრძობთ გადაცემას. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებიდან 3 თვის შემდეგ თავიჩინა დაპირისპირებამ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე თავისუფალ დემოკრატებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი კონფერენციების ჩაშლასა და ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში ადანაშაულებს. საგანელიძის ეჭვებს იზიარებს კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი. ასევე ირკვევა, რომ ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა გადაიფიქრეს პარტია ქართულ ოცნებაში შერწყმა, რაც 16 თებერვლისთვის დანიშნულ პარტიის ყრილობამდე უნდა დასრულებულიყო. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სადაიმის გარკვევა, თუ რამდენად ერთიანი და კონსოლიდირებულია კოალიცია ქართული ოცნება.
ბიძინა ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 16 თებერვლისათვის დანიშნულ ყრილობამდე დამფუძნებელი კონფერენციების ჩატარებას რეგიონებში ცდილობს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როგორც დავით საგანელიძე ამბობს, კოალიციაში შემოვალი სხვა პარტიების აქტივისტების ძალისხმევით ღონისძიებები იშლება.
გადავარქვა ამას, ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, რომელსაც ბიძინობენ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და დღეს სადაც გაზდით, იქ ფიქრობენ რომ გაუვათ.
დავით საგანელიძის თქმით ნიშანდობლივია ის, რომ 31 იანვარს აბაშიდან თბილისში ჩამოსული თავისუფალი დემოკრატების წევრები აპროტესტებდნენ რამდენიმე დღის წინ პარტია ქართული ოცნების აბაშის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევას. საგანელიძე მიიჩნევს, რომ თავისუფალ დემოკრატებში უხვადაა ჩანერგილი ყოფილი ხელისუფლების აგენტები, რომლებიც კოალიციაში განხეთქილების შეტანას ცდილობენ. დავით საგანელიძის ამოსაზრებას იზიარებს კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც.
საგანელიძემ ამოიცნო ორი პიროვნება, ერთი იყო უფროსი თავისუფალ დემოკრატების აბაშაში წარმომადგენლობის, მეორე იყო მისი მოადგილე მგონი და მესამეც იყო თავისუფალ დემოკრატებიდან და რაც თავარი არც ერთი ჩვენი პარტიის წევრი არ იყო. ეს არის ინსპირირებული ხელოვნურად ნაციონალური მოძრაობისგან და სასაცილოა ახლა რომ ჩვენ აღარ როგორც უკვე უფლება საკუთარ პარტიაშიც ავირჩიოთ ხელმძღვანელები.
პასუხად თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებმა დავით საგანელიძეს საჯარო განცხადების გამოუსაყვედურეს. თუმცა ზურაბ აბაშიძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა, რომ შეისწავლიან რეგიონული ორგანიზაციების წევრების ქმედებებს და თუ ბრალდება და დასტურდება, შესაბამის ზომებსაც მიიღებენ. 31 იანვარს კოალიციაში მიმდინარე პროცესებზე კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამაც.
ცოტა უცნაურია მართლაც, რომ ხელოვნურად ხდება ადგილობრივი კონფერენციების ჩაშლა. მე პირადად ვხედავ აქ ერთ გამოსავალს, რომ აუცილებელია ჩვენ წინასწარ დავალაპარაკოთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ თანამებრძოლები იყვნენ, ვინც ჩართული იყო ამ პროცესში. საერთოდ ესეც საკითხები ალბათ კოალიციაშიგნით ჯობია, რომ განეხილოთ, ვიმშელოთ, ვიდებატოთ და ესე გადავწყვიტოთ. მინდა გითხრათ, რომ არავითარ დაპირისპირება არ არის.
კოალიციაში სერიოზული დაპირისპირების არსებობას გამორიცხავს ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილიც. მისი თქმით, კოალიციას, რომლის წიაღშიც მიმდინარეობს დაწმენდის პროცესი, ამ ეტაპზე სისტემური პრობლემები არ გააჩნია.
ალბათ უფრო ჩემის აზრით არის შიგა პარტიული პრობლემა, თავისუფალი დემოკრატების, ანუ რაღაცა დისციპლინარული პრობლემებია, ან მართლა ვიღაც შეგზავნილი ხალხია ამ პარტიაში, რომლებიც აი ეს უცნაურ ქმედებებს ჩადიან. ასე რომ ეს თავისუფალმა დემოკრატებმა უნდა მიიღონ ეს შენიშვნა და უნდა დაალაგონ პარტიის სიტუაცია. ბუნებრივია, ვიღაცა გვერდიდან ცდილობს, რომ ბზარები გააჩინოს, თქვენ და კოალიციამ ამის პრევენცია უნდა მოახდინოს და ახდენდეს ყოველდღიურად. ასე რომ სამუშაო პროცესია ჩვეულებრივი და არ ამგონია, რომ აქ რაღაც სისტემო პრობლემასთან კონდეს საქმე.
გია ხუხაშვილი კოალიციის მდგრადობას არ უკავშირებს ეროვნული ფორუმისა და პარტია ქართული ოცნების შერწყმის პროცესის ჩაშლასაც, რაც 31 იანვარს ფორუმის ლიდერმა გუბაზ სანიკიძემ დაადასტურა. სანიკიძის თქმით, ასევე გადაწყვეტილია ფორუმის წევრი დეპუტატების მიერ საპარლამენტო ფრაქციის შექმნაც. ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის, დეპუტატ ანი მიროტაძის თქმით, პარტიის ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ მათი მხრიდან კოალიციის ერთიანობა საფრთხე ემუქრება. მიროტაძის თქმით, ორი მსხვილი პარტიის გაერთიანებით სხვა პოლიტიკური სუბიექტები არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ.
ამ ეტაპისთვის ფიქრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ყიობა ჩაატაროს დამოუკიდებლად, ანუ თავისი პარტიული ორგანიზაციები შექმნას, გააძლიეროს და ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ ძალიან მჭიდროდ, ისევ როგორც აქამდე თანამშრომლობდით და შესაძლოა უფრო მჭიდროდ კოალიციურ რეჟიმში და რა თქმა უნდა ჩვენ რჩებით პარტნიორები. და რაც შეეხება კოალიციაში ბზარს, ეს ეგრეთ წოდებული მოსრობნეების გაღოლებული თემა არა, არაფერი მსგავსი კოალიციაში არ ხდება, მიხედონ თავიანთ პოლიტიკურ სუბიექტებს.
ამბობს ანი მიროტაძე, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როი 18:20 განვაგრძობთ გადაცემას. სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით, საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად კვლავაც ჰიგიენა რჩება. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ სურსათის უვნებლობის დარღვევის მთავარი მიზეზი დაახლოებით 95% შემთხვევაში სურსათის კოლიფორმებით დაბინძურებაა. ეს კი ჰიგიენის ნორმების დარღვევის ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელია. ეს დასკვნა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა 1 თებერვალს წარმოადგინა. მათ 2011-2013 წლებში ორგანიზაციის მიერ სხვადასხვა პროდუქტის შემოწმების შედეგების პრეზენტაცია გამართეს. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
სურსათის უვნებლობაზე კონტროლის გამკაცრება და კვლევის არეალის გაფართოება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მთავარი მოთხოვნაა. სხვანაირად სურსათის უვნებლობის მიღწევა საქართველოში შეუძლებელი იქნება. ცენტრის გამოკვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გაყიდვაში მყოფი სხვადასხვა საკვები, მათ შორის ძეხვეული და შებოლილი ხორცპროდუქტები, ასევე ნახევარფაბრიკატები, კოლიფორმებით არის დაბინძურებული. აქვე განმარტოთ, რომ კოლიბაქტერიები, როგორც ლიათუდო აგვიხსნის, ადამიანის მოწამვლას არ იწვევს. თუმცა მათით დაბინძურება ნიშნავს, რომ სურსათის უვნებლობა გარანტირებული აღარ არის. ხოლო რძის პროდუქტებში რძის ცხიმის შემცველობა იმდენად დაბალია, რომ მათ არ შეიძლება რძის პროდუქცია ვუწოდოთ.
ყველაზე ხშირად დარღვევები აღმოვაჩინეთ ნახევარ ფაბრიკატებში. ეს არის გაყინული პელმენები, ხინკლები, ფარში, ფილე, თევზის ფილე და ასე შემდეგ. რძის პროდუქტებში ყველაზე მეტი იყო, რასაც ჩვენ ვეძახით, ფალსიფიკაციას, მაგრამ კანონი არ ეძახის ფალსიფიკაციას. ანუ მოტყუილება მომხმარებლის, აი ვთქვათ, სცენარიული ცხიმის გამოყენება რძის პროდუქტებში. ასეთ რამეს საერთაშორისო სტანდარტი კრძალავს. თუ პროდუქტში გამოყენებულია, ჩანაცვლებულია რძის ცხიმი სხვა ცხიმით, არ შეიძლება ამ პროდუქტის გაყიდვა რძის პროდუქტის დასახელებით. არც ერთი მადგანი არ არის რძის პროდუქტი.
თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით ეს დარღვევად არ ითვლება. ამიტომაც იყიდება რძის პროდუქტად, მაგალითად არაჟანი, რომელშიც საერთოდ არ არის რძის ცხიმი. ლიათუდოა რამდენიმე სახეობის არაჟნის შემოწმების შედეგებს გვიზიარებს.
სანტესი სანტინო აღმოჩნდა ნამდვილი არაჟანი და სანტეში 0% იყო რძის ცხიმი, მემარგოში იყო 0%. გამოდის, რომ სანტე და მემარგო საერთოდ არ არის არაჟანი. ეკოფუჩში 4% იყო, ანუ ძალიან და ფაქტიურად არ არის არაჟანი და პრეზიდენტში 90% იყო, ანუ არაუშავს არაჟანი.
მომხმარებელთა საჩივრების მიღების შემდეგ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი მითითებულ მაღაზიაში იძენს პროდუქციას, რომელიც კერძო ლაბორატორიაში მოწმდება და დგინდება, არის თუ არა ესა თუ ის პროდუქტი მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული. ყველა შედეგი შემდეგ მათ ვებსაიტზე განთავსდება, რომლის ელექტრონული მისამართია 3W.GE. თუ სურსათის უვნებლობის სტანდარტები დარღვეულია, ამის შესახებ ეცნობება ხოლმე თავად მწარმოებელს, მაღაზიას და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. ეს ერთადერთი სახელმწიფო სტრუქტურაა, რომელსაც სურსათის უვნებლობაზე კონტროლი ევალება. ლიათუდოას განცხადებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო 2012 წლის შემოდგომის შემდეგ უფრო ხშირად რეაგირებს მათ განცხადებებზე. თუმცა სურსათის შემოწმების ფორმ სააგენტოს საქმიანობის მასშტაბები მაინც ძალიან მცირეა.
2011-ში შეიძინეს 516 ცალი პროდუქტი სულ წლის განმავლობაში, რაც არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. ერთი 100-ჯერ ან 1000-ჯერ მეტი უნდა შეეძინათ და შეემოწმებინათ, იმისთვის რომ გარანტირებული ყოფილიყო, რომ მომხმარებელი რასაც ყიდულობს, უნებელია. და რაც შეეხება მეწარმეთა ინსპექტირებას, აი მაგალითად 2012 წელს სადღაც 400-მდე მეწარმე შეამოწმეს სულ ამ 50,000-დან.
სურსათის ეროვნული სააგენტო საქართველოში რეგისტრირებულ 40,000-მდე საწარმოს გეგმიური წესით ამოწმებს. ყველა მათგანი შესამოწმებლად სააგენტოს საკმარისი რესურსი არ გააჩნია. თუმცა, როგორც სააგენტოს წარმომადგენელი გიგა ქურდოვანიძე განმარტავს, უფრო ხშირად მოწმდება მაღალი რისკის პროდუქციის მწარმოებელი საწარმოები. გიგა ქურდოვანიძე ასევე აცხადებს, რომ დასახვეწია სურსათის უვნებლობის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობა, რომელზე მუშაობაც ახლა მიმდინარეობს. ერთი მაგალითი მეტი თვალსაჩინოებისათვის.
თქვენ ვაჭრობთ სურსათი და თქვენ არ ახართ დარეგისტრირებული როგორც ბიზნეს ოპერატორი, ამაზე არის მხოლოდ ჯარიმა და მეტი არაფერი. მაგრამ რაც შეეხება თქვათ იგივე ქუჩის მოვაჭრეს, ქუჩის ვაჭრობა საერთოდ აკრძალულია, ეს უნდა უზრუნველყოს პატრულმა და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ჩვენ ქუჩის მოვაჭრესთან საერთოდ ვერ მივდივარ.
ამბობს გიგა ქურდოვანიძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი. სიუჟეტი, რომელიც მოისმინეთ, ეკა ქევანიშვილის მიერ იყო მომზადებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ხუთშაბათს ღამით ერევანში თავს დაესხნენ და ესროლეს სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთ კანდიდატს, ოპოზიციური პარტიის ლიდერს პაროვირ ჰაირიკიანს. 63 წლის პოლიტიკოსს, რომელსაც პარასკევს მხრის არეალიდან ტყვია ამოუღეს, სიკვდილი არ ემუქრება, განაცხადა სომხეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
პაროვირ ჰაირიკიანი ეროვნული თვითგამორკვევის პარტიის თავმჯდომარეა და არჩევნებში სხვა კანდიდატებისთვის პირველ რიგში კი მოქმედი პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანისთვის ძლიერ მეტოქეს არ წარმოადგენს. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ის ვერ შეძლებს გააგრძელოს საარჩევნო კამპანია. არჩევნები სომხეთში 18 თებერვლისთვისაა დაგეგმილი. ჰაირიკიანის ავადმყოფოში უკვე მოინახულა რამდენიმე პოლიტიკოსმა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარქისიანმა, რომელმაც დაგმო მასზე თავდასხმა. ავადმყოფოშივე მივიდა პარლამენტის თავმჯდომარე ჰოვიკ აბრამიანი, რომელიც თვლის, რომ ჰაირიკიანზე თავდასხმის მიზანი არჩევნების ჩაშლა იყო. ეს იყო ერთ სახიფათო აქტი, რომლის მიზანი ქვეყნის დესტაბილიზაციაა, მაგრამ დარწმუნებული ვართ, ამას არ დაუშვებთ და ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც იყო დაგეგმილი, განაცხადა აბრამიანმა. ჰაირიკიანის ჯანმრთელობის პრობლემა იმას გამოიწვევს, რომ არჩევნები გადაიდება ორი კვირით, ასეა კანონით განსაზღვრული, თქვა აბრამიანმა. თუ ვითარება არ შეიცვალა ამ ორი კვირის განმავლობაშიც, სომხეთის კანონმდებლობით კიდევ 40 დღით შეიძლება გადავადდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. ერევანში იმყოფება რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ხელმძღვანელი ჰაირ თამრაზიანი, რომელმაც გვიამბო, რომ დაჭრილის მდგომარეობა ამ ეტაპზე მას არ მისცემს საშუალებას გააგრძელოს წინასაარჩევნო კამპანია.
მდგომარეობის შეფასებისას მოიხმარენ ფრაზას საშუალო სიმძიმის. რას ნიშნავს ეს ზუსტად, ვერ გეტყვით, მაგრამ ექიმების თქმით, მას 10 დღე მაინც დასჭირდება, რომ ფეხზე დადგეს. ანუ ის 10 დღე ვერ შეძლებს წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას. დღეს სერჟ სარქისიანის შტაბმა გამოაცხადა, რომ ისინი ამ ეტაპზე შეაჩერებენ წინასაარჩევნო გამოსვლებს და შეხვედრებს.
ჰაირიკიანს საბჭოთა საპატიმროებში 11 წელი აქვს გატარებული. შინაპატიმრობაში კი 3 წელიწადი დაჰყო მან არალეგალური პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრობისა და სამიზდატის ავტორობისთვის. ძალადობა არჩევნების კონტექსტში სომხეთში ძალიან იშვიათი არ არის. 2008 წელს 10 ადამიანი დაეხოცა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების დროს, როცა არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდა სარქისიანი. სომხეთის სხვა ოპოზიციური პარტიის ჟარანგიუწუნის მემკვიდრეობის ლიდერმა რაფი ჰოვანესიანმა, რომელიც დამოუკიდებლობის შემდგომ სომხეთში პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო და ახლა ასევე აქვს პრეზიდენტობის პრეტენზია, ასე შეაფასა მომხდარი.
ვიღაცას არ სურს, რომ ნორმალურად ჩატარდეს არჩევნები, რომ ყვავდეს თანამედროვე სომხეთის ისტორიაში პირველი კანონიერი პრეზიდენტი.
თქვა ჰოვანესიანმა, რომლის მოსაზრებას ირიბად იზიარებენ სარქისიანის თანამებრძოლები, ამბობს ჩვენი კოლეგა რაირ დამრაზიანი.
Саратники президента, они
Мохмеди президентის თანამებრძოლები თვლიან, რომ ეს იყო ტერაქტი, რომ ეს მკვლელობის მცდელობა მიმართული იყო სწორედ სერჟ სარქისიანის ძინაამდე, სომხეთის სახელმწიფოებრიობის ძინაამდე, რადგან აქტის მიზანი იყო დესტაბილიზაცია და არჩევნების ნორმალური ჩატარებისთვის ხელის შეშლა. ისინი თვლიან, რომ აქტი მიმართულია მართველი რეჟიმის მოქმედი პრეზიდენტის ძინაამდე.
ახლა დაზარალებულმა პაროვერ ჰაირიკიანმა უნდა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თხოვნით გადაიდოს არჩევნები, რაც შემდგომ ამავე სასამართლომ უნდა დააკმაყოფილოს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან. თურქეთი და შეერთებული შტატები ტერაქტად მიიჩნევენ აფეთქებას, რომელიც ანკარაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, დაიღუპა 2 ადამიანი. ერევანში ოპერაცია ჩაუტარდა პრეზიდენტობის დაჭრილ კანდიდატს პაროვერ ჰაირიკიანს, რომელსაც მხრიდან ტყვია ამოუხეს. 63 წლის ოპოზიციონერ პოლიტიკოს წუხელ ესროლეს თავის სახლთან ერევანში. მექსიკოში 25 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა მექსიკის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია პემექსის სათაო ოფისში აფეთქების შედეგად. ხოლო პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქებისას. ეგვიპტეში ისევ გამართა პრეზიდენტ მუჰამად მურსის ოპონენტების საპროტესტო აქციები. დემონსტრაციების შესახები უწყებიან რამდენიმე ქალაქიდან, მათ შორის კაიროდან და ალექსანდრიიდან. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრს და საპარლამენტო უმრავლესობას თავაზობს საკონსტიტუციო ცვლილებების 150-მდე მხარდაჭერით მიღწევას. თბილისის მერის გიგი უგულავას ასრით საქართველოს მთავარი პროკურორი თავს პოლიტიკურ ბრალმდებლად მიიჩნევს. ეს შეფასება მოჰყვა ტელეკომპანია მაესტროსთან საქართველოს მთავარი პროკურორის ინტერვიუს, რომელშიც კბილაშვილმა განაცხადა, რომ მერის მიერ შექმნილი სამსახურის თბილ სერვის ჯგუფის საქმეზე სავარაუდოდ უგულავასაც დაკითხავენ. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი 8 თებერვალს წარდგება პარლამენტში ანგარიშით. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. დაუბრუნდებით საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო განხილვის ფარგლებში 8 ქალაქში გამართულ როგორც წესი ხმაურიან შეხვედრებს.
რომელიც ხდებოდა განხილვის პარამეტრებს თუ განხილვის ფორმატში, სადაც ცოტა საერთო ნორმალურ საქალაქო პროცესთან და მათ შორის კანონთან.
კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების თემას გავაგრძელებთ შემდეგ სიუჟეტშიც და მოგითხრობთ საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების თემაზე თბილისში ჩატარებულ კონფერენციაზე.
Our recommendations have been grouped into groups.
ჩვენ რეკომენდაციები ორ ჯგუფად დავყავეთ. პირველი პრიორიტეტული რეკომენდაციები და მეორე უფრო ტექნიკური ხასიათის. პირველ ნაწილში რეკომენდაციების ნაწილი სასწრაფოდ გასათვალისწინებელია, მით უმეტეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ოქტომბერშია დანიშნული.
ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია, ახალი პოლიტიკური რეალობა. გეამბობთ ასეთი სათაურით მოწყობილი დისკუსიის შესახებ.
გავლოდი დავეთო რაღაც ფორმატზე, რომელიც ყველა მონაწილე ძალიან კარგად იცის, რომ არის ის კონსენსუალური ფორმატი, რომელიც აკვანისია ოდნა სახე უცვალო რის იქნება.
რადიო ჟურნალის ბოლოს გეამბობთ სიმდიდრეზე, რომელსაც ინახავს საჰარის უდაბნოს სამხრეთში, ქალაქ ტიმბუქტუს ბიბლიოთეკა.
We have confirmation of the destruction of
the Tu dadastur da khelnatserebis ganadgureba es nishnavs rom dasavlet afrikis istoriis didi natsili tsaishala.
Asetia qolqreuli radio jurnalis 10 studiis morigi gamoshveba. Laparakops radio tavisupleba studiashi mikrofontan Salome Asetiania. იანვრის ბოლოს დასრულდა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო განხილვის პროცესი. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით სახელმწიფო კომისიამ საჯარო შეხვედრები თბილისსა და საქართველოს 8 ქალაქში ჩაატარა. მცირე გამონაკლისის გარდა შეხვედრები საკმაოდ დაძაბულად და ზოგიერთ შემთხვევაში ფორმატის დარღვევით მიმდინარეობდა. უფრო მეტ სამ თემაზე ნინო როდონაიასთან შეიტყობთ.
პარლამენტის მანდატით აღჭურვილმა კომისიამ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების საყოველთაო განხილვის დაწყება ზუგდიდიდან გადაწყვიტა, თუმცა დისკუსია არ შედგა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა ადამიანებმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მოსმენა არისურვეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, საპასუხოდაც იგივე მიიღეს და დარბაზიდან გასულ ზოგიერთ დეპუტატს კვერცხები დაუშინეს. უმცირესობის წევრთა კიდევ ერთმა ნაწილმა ტერიტორია პოლიციის და უმრავლესობის დეპუტატთა დახმარები დატოვა. ზუგდიდში 15 იანვარს მომხდარი დაპირისპირების გამო პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მოქალაქეებს შეახსენა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საქმეა და შესაბამისი დამოკიდებულება სჭირდება. დავით უსუფაშვილმა ყველას მოუწოდა დაიცვან კანონი, კონსტიტუცია და პარლამენტის ღირსება, პოლიციამ კი საკონსტიტუციო ცვლილებათა რიგით მეორე საჯარო განხილვისას ქუთაისში დისკუსიის ადგილის გაძლიერებულად დაცვა გადაწყვიტა ზუგდიდის მსგავსი ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად. ქუთაისის შემთხვევაში უკმაყოფილება ძირითადად საპარლამენტო უმრავლესობის მიმართ ისმოდა, რადგან სწორედ მისი ინიციატივაა კონსტიტუციიდან ამოღება იმ ჩანაწერისა, რომლითაც საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლად ქუთაისი განისაზღვრა. ამ ჩანაწერის გაუქმების ინიციატივას მართველი გუნდის წარმომადგენლების საჯარო განხილვის მონაწილეებს იმით უსაბუთებდნენ, რომ პარლამენტი და მთავრობა აუცილებლად ერთსა და იმავე ქალაქში უნდა მუშაობდნენ, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენახვა სახელმწიფოსთვის დიდი და ზედმეტი ხარჯია და რომ ქალაქს და რეგიონს პარლამენტის შენობის არსებობა ვერ განავითარებს.
შენობა და იქ მომუშავე 150 დეპუტატი თუ 600 აპარტის მუშაკი სადიხნებ, ეს არის ქუთაისი და იმერეთს განავითარებს. ეს არის ტყუილი, შალი, ცივი, იაფი ტყუილი.
ზაქარია ქუცნაშვილის და საპარლამენტო უმრავლესობის ხო წარმომადგენელთა არგუმენტები მიუღებელი აღმოჩნდა საკონსტიტუციო ცვლილებათა განსახილველად შეკრებილი ქუთაისელების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, რომლის პოზიციაც ერთ-ერთმა მათგანმა ასე გამოხატა. სწორედ ქუთაისი იყო ერთადერთი ქალაქი, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებათა საჯარო განხილვის მონაწილეებისგან ერთგვარად თავდაცვა უწევდათ პარლამენტის ადგილსამყოფლის შეცვლის ინიციატორებს ქართული ოცნებიდან. ყველა სხვა ქალაქში გამართული შეხვედრებისას კი მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას მიემხრო. ასე იყო ოზურგეთშიც, სადაც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების საკუთარ მოსაზრებებს უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეძახილების ფონზე გამოთქვამდნენ. ისინი არეთანხმებოდნენ დეპუტატებს ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ მათი მიზანი ქვეყნის განვითარებაა, პარლამენტის ქუთაისში არსებობა კი არამხოლოდ ამ ქალაქის, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი.
საინტერესოა, რომ მე თქვენ გიმტკიცებთ ამას, რომ ქუთაისში უნდა იყოს პარლამენტი. მე თქვენ გიმტკიცებთ იმას, რომ ვიღაცა ფული უნდა დახარჯოს ქუთაისში და გურიაში. თქვენ გეუბნებით ამას, თორემ მე პრობლემა არ მაქვს. გავხდებით ამ თბილისში.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სერგო რატიანი იმითაც დაინტერესდა, თუ რატომ ბრაზდებოდნენ საჯარო განხილვის მონაწილეები. ის რომ გაბრაზდნენ, არც თავად ოზურგეთელებს დაუმალავთ, ისიც აღიარეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებათა განხილვა ფორმატს გაცდა და ამ ყველაფრის მიზეზიც დაასახელეს.
ჩვენი ფაური გამოიწვია იმან, რომ გურულები ვერ იტანს უსამართლო სიტყვაპასუხს, რომელიც მომდინარეობდა ანწოჩი უმცირესობიდან. ქუთაისის განვითარება, რეგიონის განვითარება და პატრიოტიზმზე როცა საუბრობთ, პატრიოტიზმზე უნდა ისაუბროთ პატრიოტებმა, არა ცინიკოსებმა. როცა 9 წელი არაფერი არ გაგიკეთებია.
ფორმატი რომ ვერ ჩაჯდა ჩარჩოებში, ეს იმის ბრალია, რომ სწორედ იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მთელი 9 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა, აი ამ მდგომარეობაში მიიყვანა ადამიანები.
გაღიზიანების და ხმაურის მიზეზებზე საუბარი მოგვიანებით მოუწიათ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების განსახილველად გორში შეკრებილ ადამიანებსაც. 24 იანვარს გამართული ეს შეხვედრა აღმოჩნდა ამ ფორმატით ბოლო, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მის დაწყებამდე ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც მანამდე გამართული განხილვების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი აგრესიული სპექტაკლებისთვის ქართული ოცნების მიერ მობილიზებულ აქტივისტებად მიიჩნია, განაცხადა, რომ თუ გორშიც იგივე განმეორდება, საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობა შეწყვეტს. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს გორში გამოსვლაც უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეძახილების ფონზე უწევდათ, თუმცა კონკრეტული საბაბი, რომლის გამოც მათ დარბაზი და კომისიაც დატოვეს, იყო უმრავლესობის ბრალდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობისას თანხების მითვისების შესახებ. გორში საჯარო განხილვის პრაქტიკა ფაქტიკულად ჩაშლის გამო დისკუსიისთვის შეკრებულთა ნაწილი გარკვეულ პრეტენზიას თავად საზოგადოების ნაწილი კი ყოფილი მმართველი პარტიის მიმართ გამოთქვამდა.
უცერესობა სიმართლეს გაექცა, როგორც ჩანს მწვავე კითხვების გასმასაც უფრთხია.
საზოგადოება რა თქმა უნდა ვერ უძლებს კრიტიკას, მაგრამ თავის ქვეყნის პატრონად ნინათ ვერ არის.
გორის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებათა განხილვის კომისია, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც აერთიანებს, საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატების გარეშე საჯარო განხილვებისთვის კიდევ სამჯერ შეიკრიბა. რუსთავში, თელავსა და ახალციხეში შეხვედრები მშვიდად ჩატარდა, თუმცა ამჯერადაც მოქალაქეების საკუთარ აზრს უფრო მეტად გამოთქვამდნენ პარლამენტის ადგილსამყოფლის გამსაწყველ ჩანაწერზე. თავის მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებათა ინიციატორები და არა მხოლოდ ისინი მსჯელობისთვის გაცილებით საინტერესოდ მიიჩნევენ მეორე პროექტს, რომლის თანახმად პრეზიდენტს აღარ უნდა ჰქონდეს უფლება თავად დანიშნოს მთავრობა, რომელმაც პარლამენტისგან დობის მოპოვება ვერ შეძლო. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელშიც ახლა განვაგრძობთ კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების თემას. საქმე მასში გახლავთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების დასრულებიდან სამი თვის თავზე საქართველოში კვლავაც აქტუალურია მსჯელობა საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით. რა ცვლილებები უნდა შევიდეს საკანონმდებლო ბაზაში, რათა მომავალი არჩევნები უკეთესად ჩატარდეს? საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით თბილისში კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ კაიროს განვითარების პროგრამა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი. ღონისძიება ევროკავშირის ხელშეწყობით ჩატარდა. კონფერენციაში პოლიტიკოსთა გარდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ და გამოთქვამდნენ თავიანთ რეკომენდაციებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
იმის საილუსტრაციოდ, რომ საარჩევნო სისტემა საქართველოში ჯერ კიდევ საჭიროებს სრულყოფას, გამოდგება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ეუთოსა და ოდირის მიერ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნებული დასკვნა. მოკლე ციტატა დასკვნიდან კონფერენციაზე, რომელიც საარჩევნო რეფორმას შეეხებოდა, ცესკოს თავმჯდომარემ ზურაბ ხარატიშვილმა წაიკითხა.
საარჩევნო კამპანიის გარემო იყო პოლარიზებული და დაძაბული, კვეთრი რიტორიკის გამოყენებით და ზოგ შემთხვევაში ძალადობის გამოვლინებით ხასიათდებოდა. საარჩევნო კამპანია ხშირად კონკრეტული პოლიტიკური პლატფორმის წარმოშენის მაგივრად ერთის მხრივ თანამდებობების და მეორეს მხრივ კერძო ფინანსური რესურსების გამოყენებაზე ფოკუსირდებოდა. ალბათ ასე ამომწურავად და მოკლედ ამ არჩევნების შეფასება შეუძლებელია.
იმისათვის, რომ მომავალი არჩევნების ჩასატარებლად საკანონმდებლო ბაზა იყოს უფრო სრულყოფილი და პოლიტიკურ სუბიექტებს შესაძლებლობათა თანაბარი გამოვლენის საშუალება ჰქონდეთ, ნიკოლაი ვულჩანოვი, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი, რეკომენდაციებს ორ ჯგუფად ყოფს.
Our recommendations have been grouped into groups.
ჩვენ რეკომენდაციები ორ ჯგუფად დავყავით. პირველი, პრიორიტეტული რეკომენდაციები და მეორე, უფრო ტექნიკური ხასიათის. პირველ ნაწილში რეკომენდაციების ნაწილი სასწრაფოდ გასათვალისწინებელია, მით უმეტეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ოქტომბერშია დანიშნული. ეს რეკომენდაციები უკავშირდება აუდიტის ოფისის და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მუშაობის საკითხს, სამხედრო პირების რეგისტრაციის საკითხებს, გასაუმჯობესებელია საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. დანარჩენი რეკომენდაციები უფრო ტექნიკური ხასიათისაა. ის ჩვენს ანგარიშის ქვიწერია, მის შესახებთა ყველა შეუძლია გადახედოს ამანგარიშს და გაეცნოს.
It's available on the internet and everyone can have a look at it and then find out.
ნიკოლაი ვულჩანოვი მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს საარჩევნო პროცესში სამხედროების მიერ ხმის მიცემის პროცედურის შესვლას და განსაკუთრებით მაჟორიტარული წესით არჩევნებთან დაკავშირებით. ის საქართველოს თავაზობს პრაქტიკას, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებშია აპრობირებული, სადაც სამხედროები ხმასაზრებენ არამათი დისლოკაციის ადგილის მიხედვით, არამედ მათი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. ვულჩანოვის სიტყვებით, რეალობაში ამის განხორციელება არ არის რთული, თუ სამხედროების ნაწილს მათი დისლოკაციის ადგილიდან დღის პირველ ნახევარში გაათავისუფლებენ, ნაწილს კი დღის მეორე ნახევარში. ამასთან წრების განმავლობაში საარჩევნო თემასთან დაკავშირებით ეუთოსა და ოდირის რეკომენდაცია დარჩება ის, რომ თანაზომადი იყოს საარჩევნო ოლქებისა და მანდატის ზონა. პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილი მიიჩნევს, რომ პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც უკვე შეიქმნა და რომელშიც საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციები შედიან, უმთავრესად ამ საკითხის დარეგულირებაზე უნდა იმუშაოს და მოხერხდეს ისეთი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ერთ რომელიმე პოლიტიკურ ეტაპზე არ იქნება მორგებული. ამ თვალსაზრისით დავით ბერძენიშვილს შესაძლებლად მიაჩნია არჩევნების ჩატარება ისე, რომ დეპუტატთა ნაწილი აირჩეს ერთიანი პროპორციული და ნაწილი რეგიონულ პროპორციული წესით, ანუ მაჟორიტარული არჩევნების გამორიცხვით.
მე მეჩვენება, რომ პრიორიტეტული შეიძლება იყოს მთლიანად 150 კაციანი პარლამენტის რეგიონულ პროპორციული სისტემით არჩევა. ჩვენ მოგცემდა 11 ან 12 თანაზომად საარჩევნო ოლქს, სადაც 10 მანდატზე მეტი გათამაშდა, 12, 13, 15 მანდატიანი ოლქები, სადაც ჩვენ ამ ამოცანას გაუმკლავდებოდით და 5 მანდატი იქნებოდა თანაზომადი. მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ყაზბეგი და გლდანი აი ასე დისპროპორციას არიძლეოდეს, ჩვენ კონდეს საარჩევნო ოლქები, სადაც მანდატის ფასი იქნება თანაზომად.
დავით ბერძენიშვილის მსგავსად საარჩევნო სისტემის ცვლილება მიაჩნიათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც მნიშვნელოვან ამოცანად. ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პარლამენტს ნოემბერში მიმართეს საკუთარი რეკომენდაციებით. როგორც სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ამბობს, უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს სწორედ პარტიის მიერ მიღებული ხმების არაპროპორციულად ასახვა საკანონმდებლო ორგანოში და რეკომენდაციებით სწორედ ამ თვალსაზრისით აქვს.
ვინაიდან ფიქრობთ, რომ ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების განწყობები პროპორციულად იქნეს ასახული საკანონმდებლო ორგანოში მანდატების გადანაწილების ხრივ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უქმნის თვითონ საარჩევნო პროცესებს საფრთხეს და იწვევს პოლიტიკური კრიზისის წარმოშობის რისკებს და საფრთხებს.
ამასთან ნინო ლომჯარიას მიაჩნია, რომ საარჩევნო სისტემა იმგვარად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომ საკანონმდებლო ორგანოში რაც შეიძლება გაფართოვდეს პარტიათა წარმომადგენლობა, ასევე ეთნიკური უმცირესობისა და ქალთა მონაწილეობა საპარლამენტო ცხოვრებაში. ამასთან სამართლიანი არჩევნები მაჟორიტარულ ერთმანდატიან ოლქებში საარჩევნო ბარიერის 30%-იანი ზღვრის პრობლემურობაზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ის, რომ ამომრჩეველთა უბრალო უმრავლესობით აირჩევა მაჟორიტარი კანდიდატი, უგულებელყოფს სხვა ამომრჩეველთა ინტერესებს. ასევე დაიცვა ბიომეტრიული ბარათების გაცემის და ამომრჩეველთა წინასწარი რეგისტრაციის საკითხი, რათა მაქსიმალურად დაზუსტდეს ამომრჩეველთა ისია, რომელიც 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მეტნაკლებად დაზუსტდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა ფოფხაძემ კი ყურადღება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესსა და უშუალოდ კენჭისხრის დღის პროცედურებზე გაამახვილა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ასევე ცესკოს დაკომპლექტების წესის შეცვლაც. ცესკო უნდა შედგებოდეს პარლამენტის 2/3 მიერ არჩეული შვიდკაციანი ჯგუფისგან და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ არა პარტიული, არამედ პროფესიული ნიშნით შერჩეული. ამასთან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებისთვის გამოცდების შემოღების რეკომენდაციასაც იძლევა. მთლიანობაში საარჩევნო რეფორმის მომზადებაზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფი და არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ 2013 წლისთვის საქართველოში სრულყოფილი საარჩევნო კანონმდებლობა მომზადდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია, ახალი პოლიტიკური რეალობა. ასეთი სათაურით მოეწყო დისკუსია გასულ კვირას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. დისკუსია, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, ხალხით სავსე დარბაზში ჩატარდა. შესაძლოა იმიტომაც, რომ წინასწარ ცხადი იყო, კამათი მწვავე იქნებოდა. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ნამდვილი დისკუსია. არა ისეთი ხშირად რომ ეწყობა ხოლმე ჩვენში. მომხსენებლები თავიანთ პოზიციას რომ გამოხატავენ და ეს პოზიციები ემთხვევა ერთმანეთს. ამჯერად ჩვენ მოვისმინეთ ჟენევის პროცესის მომავლის ორი განსხვავებული ხედვა. ერთი შედარებით პესიმისტური, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის მოსაზრება, მეორე შედარებით ოპტიმისტური, რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის კეთევან ციხელაშვილის. დისკუსია განსაკუთრებით გამწვავდა მაშინ, როცა დარბაზი ჩაერთო კითხვებით. ამ დროს დისკუსიის კიდევ ერთ მონაწილეს, გიუნტერ ბეჰლერს, შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩს საქართველოში, ამის დიპლომატიური ეტიკეტი დაავიწყდა. თუმცა მანამდე სწორედ დიპლომატიურად განმარტა ჟენევის პროცესის მნიშვნელობა.
ზოგისთვის ეს შეიძლება გამეორება იყოს, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ჟენევაზე ფოკუსირება მომავალში. ჟენევა ძირითადი ფორმატია მოლაპარაკებებისა, რომლებიც რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის მიმდინარეობს. ასევე ჩვენ სამ გარემოს ნაწილივართ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებიც. ეს ფორმატი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის უკვე დამკვიდრებულია. რაც ეხება შინაარს, მართალია ბევრის მიღწევა ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჟენევის მოლაპარაკებები რომ არ ჰქონდეს, ჩართულობა სულ არ იქნებოდა. ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი უნდა გამდიდრდეს, შეიძლება გაფართოვდეს კიდეც, ახალი არხები და ახალი დისკუსიები დაემატოს, შეიძლება ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოებაც.
ისიც უნდა ითქვას, რომ დაპირისპირება ორ განსხვავებულ პოზიციას შორის მოხსენებების წაკითხვის დროსაც წარმოჩინდა. ამ თვალსაზრისით სამ მომხსენებელს შორის მომგებიანი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილი სერგი კაპანაძის პოზიცია. პრინციპში მან თავად აღიარა, რომ დისკუსიის დრო სრულიად თავისუფალი იყო, რადგან დიპლომატის სტატუსი აღარ ამძიმებდა. სერგი კაპანაძის თავარი პრეტენზია ახალი ხელისუფლების მიმართ, რატომ დაიწყო ბოლო დროს საუბარი ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვლაზე. აი ეს იყო.
არასოდეს არ ყოფილა გამოკვეთილი მოთხოვნები ფორმატის ცვლილების კუთხით. ერთი მარტივი მოთხოვნების გამო, ჩვენ 2008 წლის ოქტომბერში შევიდნენ, სექტემბერ-ოქტომბერში და მაშინ დაიწყო ჟენევის ფორმატის შექმნა. ეს გაგრძელდა ორი ძალიან გრძელი ღამე, რომლის დროსაც ბევრი ვიჩუმეთ, ბევრი ვიყვირეთ, ბევრი ვუტყით ერთმანეთს, ბევრი რაღაცა, მაგრამ საბოლოო ჯამში გავედით რაღაც ფორმატზე, რომელიც ყველა მონაწილე ძალიან კარგად იცის, რომ არის ის კონსენსუალური ფორმატი, რომელსაც საკმარისია ოდნა სახე უცვალო რო იზინგება.
სერგი კაპანაძემ გაგვახსენა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების დაწყებისთანავე 2008 წელს მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ფორმატს არავინ ურტყამდა. იმხანად ვერ შეთანხმება ფორმატზე ნიშნავდა ვერ შეთანხმებას მოლაპარაკებაზე. ჩვენთვის ჟენევა არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება მხოლოდ ისაუბრო, აღნიშნა სერგი კაპანაძემ. ეს არ არის მხოლოდ ფორუმი, სადაც აზრებს ცვლიან. ეს არის შეთანხმებული ფორმატი, რომელიც აღიარებს ქართულ-რუსულ კონფლიქტს და რაც თავარია, ესაა ფორმატი, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო მედიატორის არსებობას, პირველ რიგში ევროკავშირის არსებობას. ანუ ამ ფორმატით ხდება ევროკავშირის როლის ინსტიტუტიზაცია საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, აღნიშნა სერგი კაპანაძე. რუსეთისთვის კი, მისი თქმით, ჟენევა იყო ეკალი, რომელიც მას შეერჭო 2008 წლის ომის შემდეგ. ამიტომაც იგი უბრალოდ იძულებული იყო მაშინ დათანხმებოდა ფორმატს, რომელშიც არ იყო მედიატორი. თუ ჩვენ შევდივართ რუსეთთან დიალოგის რეჟიმში და მზად ვართ რაღაც მსხვერპლი გავიღოთ, მაშინ ხომ არ ქმნის ეს საფრთხეს იმისა, რომ რუსეთმა გადაიყო ანუ ჟენევის მოლაპარაკება ხელოვნურ სუნთქვაზე და ჩვენ ამ ორმხრივ დიალოგში მოსკოვთან მივიღებთ შემოთავაზებას, ჩავრთოთ ამ დიალოგში სოხუმი და ცხინვალიო და საქართველო მზადაა, რომ რუსეთზე წნეხი გააძლიეროსო, აღნიშნა სერგი კაპანაძე. რა არის ცუდი იმაში, რომ დიალოგში უფრო აქტიურად ჩაერთოს აფხაზური და ოსური მხარე? ეს კითხვა დარბაზიდან დაისვა. მოხსენებლებს ასეთი რამ პირდაპირ არ უთქვამთ, თუმცა რეინტეგრაციის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა სწორედ აფხაზური და ოსური მხარის ნდობის აღდგენის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ეს ამოცანები პირველ რიგში გადის, მინდა გითხრათ, ნდობის აღდგენაზე და გადის მათ შორის ჟენევის პროცესში იმაზე, რომ საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით და ვერ შეთანხმდებით ალბათ კარგა ხნის განმავლობაში, ძალიან პოლიტიზირებული საკითხები, რომელსაც შევყავართ შიხში, ეს გადავდოთ ცოტა გვერდზე და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება.
ბიონის ფონდში ჩატარებული დისკუსიის სახელწოდება ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია ახალი პოლიტიკური რეალობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დისკუსიაში მონაწილე ყველა მხარემ აღიარა, რომ რეალობა შეიცვალა და ჟენევის პროცესი ცვლილებას საჭიროებს. ქეთევან ციხელაშვილმა სწორედ ამ ცვლილებას გაუსვა ხაზი. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, ჟენევა უნდა გადარჩეს ჩვენი ამოცანებიდან გამომდინარე. ვიცით რა გვინდა ჩვენ. რისკები გასაგებია, ზეწოლაც აშკარაა, მაგრამ გადამეტებულ ფობიებს ჩიხში მივყავართ, როცა შეიძლება არსებობდეს პატარა ნაბიჯები მდგომარეობის გამოსასწორებლად. თუმცა ამ პატარ-პატარა ნაბიჯებზე დისკუსიის მონაწილეებმა ბევრი არაფერი გვითხრეს და არა დიპლომატიური ეტიკეტის გამო. უბრალოდ იმიტომ, რომ ნაბიჯების შესახებ საუბარი, როგორც ჩანს, ჯერ მაინც ნაადრევია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თბილისის როი 18:52. რაოდენ ფასდაუდებელ სიმდიდრეს ინახავს საჰარის უდაბნოს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტიმბუქტუს ბიბლიოთეკა, კარგად ჩანს მუსლიმანური ანდაზიდან, რომ მარილი ჩრდილოეთიდან მოდის, ოქრო სამხრეთიდან, ხოლო ღვთის სიტყვა და სიბრძნე ტიმბუქტუდან. ახლახან ვრცელდებოდა ცნობები, რომლებიც შემდეგ არ დადასტურდა, რომ ისლამისტმა მეამბოხეებმა, რომლებიც უკანიხებდნენ, როცა მალისა და საფრანგეთის არმიების ზეწოლას გაურბოდნენ, გადაწვეს ქალაქის აჰმედ ბაბას ინსტიტუტის საცავი. ეს ცნობა, რომ დადასტურებულიყო ზარალი, მსოფლიო კულტურისთვის კატასტროფის ტოლფასი იქნებოდა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
თავიდან გეტყვით, რომ სულ მცირე ერთი ნაწილი, 25,000 ძვირფასი ხელნაწერი გადარჩა და სამშვიდობოს გაიტანეს. ეს უთხრა 31 იანვარს კეიპტაუნის უნივერსიტეტის ტუმბუქტუს კვლევის პროექტის ხელმძღვანელმა შამილ იერიმ, გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს დპას. თუმცა მანვე დაადასტურა, რომ ისლამისტებმა აჰმედ ბაბას ცენტრში ოკუპაციის დროს ბევრი რამ დააზიანეს. ასევე იტყობინებიან, რომ ბევრი ხელნაწერი კერძო პირების მიერ იქნა გადაცებული. იმის გამო, რომ ეს საგანძური ჯერ კიდევ აღწერის კატალოგიზაციის სტადიაშია, ძნელი სათქმელია რა გადარჩა და რა არა. Timbuktu islamisturi mecnierebis centri iqo da aris. Khalakshi uge 15 saukuneshi arsebobda randomime mecheti, aseve religiuri skolebi. Ert-ert udides saghto skolashi, romelits Sankores mechettan arsebobda, astavlida Ahmed Baba al-Masufi, romelsats Jul Vernitski moixsenieps tavis ert-ert tsignshi. Soret am khalakshi inakheba is 100,000 ხელნაწერი, რომლის განადგურებაზეა ლაპარაკი. Timbuktu თვით გამოცხადებული სახელმწიფოს აზავადის ტუარეგების მიერ შექმნილი ერთეულის დედაქალაქია. სწორედ იქიდან შეარაღებული ისლამისტების განდევნისას, როცა მალის არმია მის დასახმარებლად გაეროს მანდატით გადასროლილი საფრანგეთის სამხედრო შენაერთებთან ერთად ქალაქს ალყა შემოარტყა, გავრცელდა ცნობა, რომ ამბოხებულებმა ბიბლიოთეკა დაარბიეს და გადაწვეს. სწორედ ის ბიბლიოთეკა, რომელიც აჰმედ ბაბას სახელს ატარებს. იმასაც იტყობინებოდნენ, რომ არმია ცდილობდა ქალაქში სწორედ ამ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის გამო ბრძოლისთვის თავი აერიდებინა. სამხრეთ აფრიკის კეიპტაუნის უნივერსიტეტში მუშაობს Timbuktu-ს ხელნაწერების პროექტი, რომელშიც ჩართულია მაურო ნობილი, აი რა უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
ეს ცნობები არ დადასტურდა. Timbuktu-დან მიღებული ბევრი ფოტო ვნახეთ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ იქ ჩვენს ხალხთან დაკავშირება. აჰმედ ბაბას ინსტიტუტის თანამშრომლები ბამაკოში არიან. მათ ველაპარაკეთ, მაგრამ ვერაფერი გვითხრეს Timbuktu-ს ამბებზე. დავათვალიერეთ ფოტოები, რომლებზეც ჩანს, რომ ზოგიერთი დოკუმენტი გაანადგურეს. მაგრამ მათგან, ვინც ინსტიტუტში მუშაობდა, ვერავინ მოახერხა იქ შესვლა, რათა ეთქვა რა დაზიანდა, როგორია ზარალი. Sky News-მა აჩვენა კადრები, როგორ შედის ჟურნალისტი ვიღაცასთან ერთად შენობაში, მაგრამ ის პირი უბრალოდ ექსკურსია მძღოლი გამოდგა. ასე რომ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციაა. გუშინ წავიკითხეთ, რომ ხელნაწერები დააწვეს. დღეს დილით კი ადგილობრივი მედია იუწყებოდა ხელნაწერები ცენტრიდან გაიტანეს. ვითარება დამაბნეველია.
რატომ ატყდა Timbuktu-ს შესახებ ასეთი ამბავი გითხარი? თიქაურის აცავები უნიკალურ მასალას ინახავს, მაგრამ ეს ზოგადად. რა სულიერ სიმდიდრეზეა ლაპარაკი კონკრეტულად აფრიკელი მკვლევარი გეტყვით?
We have confirmation of the destruction of the
Tu dadasturda khelnatserebis ganadgureba es nishnavs rom dasavlet afrikis istoriis didi natsili tsaishala Ahmed Babas institutis satsavshi inakheba an inakheboda 20000 zveli khelnatseri bolo gamoklevebis tanakhmat es Timbuktu's regionshi arsebuli khelnatserebis mekhutet sheadgins tu mati ganadgureba dadasturda tskhadia es katastrofa ikneba zustat kholot randomime dokumentis shekmnis tarighi vitsit bevri jer kidev sheustavlelia bevris analizi tardeba khagaldis da melnis shestavla gvamtsroms periods როცა ისინი დაიწერა. ზოგი დოკუმენტი, როგორც ამტკიცებენ, მე-14 მე-15 საუკუნეების უნდა იყოს. ამბობენ, რომ რამდენიმე მე-13 საუკუნითაც თარიღდება. დათარიღებულ დოკუმენტებს შორის იშვიათია მე-17 მე-18 საუკუნეებზე უფრო ადრინდელი ხელნაწერები. აჰმედ ბაბას საცავებში შეხვდებით ყველა სახის მასალებს, ადგილობრივი და მსოფლიო ისტორიის ისლამური ლიტერატურის შედევრებს, ასევე სამართლის ძეგლებს, სავაჭრო გარიგებებს, მბრძანებლებს შორის პირად მიმოწერას და ასე შემდეგ. ინსტიტუტში დაცულია ყველა სახის დოკუმენტები, როგორც კი შეიძლება წარმოიდგინოთ.
მედია იმასაც იუწყებოდა, რომ თითქოს მეამბოხეებმა გაანადგურეს ყურანის ტექსტები. რა სიტყვის ამაზე მაურო ნობილი?
It will be honestly absurd.
სიმართლე გითხრათ, ეს დაუჯერებელია. შეიძლება იყოფილიყო სუფისტური დოკუმენტები, რომლებმაც მიიქცია მეამბოხეთა ყურადღება, მაგრამ ძნელად დასაჯერებელია, რომ მათ დაწვეს ყურანი ან სხვა ხელნაწერი ძეგლი, რომელიც ინახებოდა აჰმედ ბაბას ინსტიტუტში. რამდენადაც ვიცი, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მეამბოხეებმა შეუტიეს Timbuktu-ს. თვით მალელი ისლამისტების ერთ-ერთი ფრაქციის, ანსარ დინის ჯარმა, რომელმაც დაიკავა Timbuktu, გაავრცელა სურათები, სადაც ჩანდა, რომ ისინი ხელნაწერების დაცვას ესწრაფოდნენ და სურდათ ეჩვენებინათ, რომ ხელნაწერების ბედი აწუხებთ. ეს ასე იყო თუნდაც ამ ერთი კვირის წინათ.
Timbuktuელები ყოველთვის იცავდნენ თავიანთ სიმდიდრეს, თუმცა არა ყოველთვის წარმატებულად. გაიგონებდით, რომ იქ კერძო პირები ხშირად ინახავდნენ ფაქის ხელნაწერებს ხის ყუთებში ან სხვა შეუფერებელ გარემოში. ჩვენი თანამოსაუბრე ამბობს, რომ კერძო ხელში მყოფი ხელნაწერები კვლავაც ამ მდგომარეობაშია, მაგრამ საგანგებოდ იმისთვის, რომ დაცულ ყოფილიყო დოკუმენტების დიდი მასა შეიქმნა მაჰმუდ ბაბას ინსტიტუტის თავისი საცავით, რომელიც მალის მთავრობამ დააფუძნა UNESCO-სთან ერთად. მოუსმინეთ ნობილის.
დასავლეთ აფრიკის ლიტერატურულ მემკვიდრეობას აქამდე ყურადღება არ ექცეოდა, რადგან ითვლებოდა, რომ აფრიკის კულტურა არ არის დამწერლობითი კულტურა, რომ ის უფრო ზეპირი, ხმოვანი კულტურაა. მაგრამ 1990-იანი წლებიდან ბევრი ფული იხარჯება, ბევრი პროექტი ხორციელდება, ბევრმა მეცნიერმა მიაქცია ყურადღება Timbuktu-ს.
started to put their attention on Timbuktu.
Და ბოლოს სამხრეთ აფრიკელ მეცნიერს ვთხოვეთ მის ხელთ არსებული ცნობები გაეზიარებინა სხვა კულტურულ ძეგლებზე იმ საგანძურზე, რომელიც ხელყოფილი იქნა ისლამისტი მეამბოხეებისაგან აფრიკის სხვა ქვეყნებში და იმავე მალიში.
Yeah, they destroyed the tombs.
Timbuktuში არაერთი სუფისტური საფლავი გაანადგურეს. წმინდანთა არაერთი ადგილი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც მალიში ამბოხება დაიწყო. მსგავსი სირთულეები შექმნეს რელიგიურმა ექსტრემისტებმა სომალიში, ასევე ლიბიაში, პოლკოვნიკ კადაფის დამხობის შემდეგ. საფლავები გაანადგურეს ტუნისშიც. ბოლგან შეხვდებით ფუნდამენტალისტებს, რომლებიც სალაფისტებს ბაძავენ.
Მობილი განგვემარტავს, რომ ეს საფლავები მნიშვნელოვანი მაჰმადიანი წმინდანებისაა და იქ ხშირად მიდიან სალოცავად მორწმუნეები. ეს კი პრობლემაა ფუნდამენტალისტებისთვის. მათი აზრით, წმინდანების თაყვანისცემით ხელი ეშლება ადამიანს თაყვანისცემს ღმერთს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით. სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.